Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Amerikada ilkin seçkilər Iowa ştatından başlanır. Bugünkü seçkilərin əhəmiyyəti.
Very difficult without name recognition and money.
Məşhur adı və iri maliyyə dəstəyi olmayan hər hansı şəxsə bir ay ərzində New York və Kaliforniya kimi nəhəng ştatlarda daxil olmaqla bütün ölkəni gəzmək və yarış aparmaq çox çətindir.
Azərbaycanda seçkili seçki məcəlləsi dəyişdirəcəkmi?
Komissiyalar heç bir qüvvənin monopolist nəzarətindən çıxarılması mümkün ola bilərdi.
Sonra şikayətlərin dərhal araşdırılmasından bağlı məqam məcəllədə özünün nəşrini tapdırdı. Yəni, əgər qanun pozuntusu baş veribsə, bu dərhal araşdırılmalıdır.
2008-ci ildən sıravi Bakı sakini nə gözləyir?
Bu uşağın atası anası yoxdur. 25 manat pul alır. İndi o alsın, olsun 30 manat. O 30 manatla o dolana biləcək, bilməyəcək. Ona görə də ən çox, ən vacibi odur ki, bizim haqqımızda fikirləşsinlər. Pensiyonlar haqqında, babının haqqında, bu yetimlərin haqqında.
Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol İlxan. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf müxalifət lideri Benazir Bhuttonu güya ki, hökumətin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən öldürülməsinə bağlı şayiələri qəti şəkildə təkzib eləyib. Pərviz Müşərrəf jurnalistlərə deyib ki, o Scotland Yard mütəxəssislərini istintaq aparmaq üçün məhz ona görə dəvət eləyib ki, rəsmilərin bu işdə əli olmadığını hər kəs görsün. Müşərrəf onu da əlavə eləyib ki, hələ ki intiharçının bomba partlatmasının ardından Bhuttonun ölümünə konkret nə səbəb olub sualının da dəqiq cavabı onlara məlum deyil. Pakistanda qətlə yetirilən müxalifət lideri Benazir Bhuttonun partiyası isə qətlin istintaqının BMT-nin nəzarəti altında aparılmasını tələb eləyir. Müxalifət partiyaları iqtidarı həmçinin seçkiləri fevralın 18-nə qədər təxirə salmaqda da iddiam eləyiblər. Amma seçkidə iştirak eləyəcəklərini də əlavə eləyiblər. Pakistanda parlament seçkiləri yanvarın 8-də keçirilməli idi, amma Bhuttonun qətlindən sonra ölkədə ixtişaşların başlaması özündən hökumət dünən seçkinin geriyə çəkdiyini açıqlayıb. Türkiyədə Diyarbəkir əyalətində bugün güclü partlayış olub. Agentliklərin məlumatına görə bombanın hədəfi hərbçiləri aparan maşın olub. Partlayış nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb. Hadisə Türkiyənin böyük əksəriyyəti kürdlər yaşayan cənub şərqində baş verib. Amerikada bu ilin noyabrında keçiriləcək prezident seçkilərində öz partiyalarından namizəd olmaq istəyənlər bugün ilk dəfə səs verməyə çıxarılır. Primeriz ilkin seçkilər Iowa ştatından başlanır. Primerizdə daha çox səs yığan namizədlər öz partiyalarının noyabrda namizədi ola biləcəklər. Son sorğulara görə demokratlardan Hillary Clinton, Barack Obama və John Edward bir-birindən yaxın reytinga malikdirlər. Respublikaçılardan isə Mike Huckabee, Mitt Romney'ə görə biraz irəlidədir. Kenyanın baş prokuroru Amos Waku bugün deyib ki, dekabrın 27-sində keçirilən seçkilərin nəticələrini müstəqil istintaq qrupu araşdırmalıdır. Kenyanın seçki komissiyası indiki prezident Mwai Kibaki'nin yenidən seçkini udduğunu elan edib, amma müxalifətin namizədi Raila Odinga nəticələrin saxtalaşdırıldığını deyib. Nəticələrin elan olunmasından keçən 5 gün ərzində Kenyada baş verən ixtişaşlarda 300-dən çox adam həlak olub. Az əvvəlsə müxalifət bugünə planlaşdırdığı ümummilli etiraz aksiyasını yanvarın 8-dən kimi təxirə salmışdı. Aksiyanın keçirilməli olduğu yerə toplaşmağa başlayan müxalifət tərəfdarları ilə polis arasında toqquşmaların başlaması üzündən. Gürcü milyarderi Badri Patarkaşvili şənbə günü keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak eləmək qərarını bu səhər yeniləyib. Daha öncə Patarkaşvili namizədliyini geri çəkməyə hazır olduğunu demişdi, amma bugün prezidentin uğrunda mübarizəni davam etdirəcəyini bir daha vurğulayıb. Gürcüstanda ötən ilin noyabrında müxalifət və polis arasındakı qarşıdurmalardan sonra erkən seçkilər təyin edilmişdi. Seçki kampaniyasının gedişində hakimiyyət Patarkaşvilini ölkədə dövlət çevrilişi təşkil eləmək cəhdində ittiham edib, Patarkaşvili isə hakimiyyətin onu aradan götürəcəyini iddia edirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Mətbuatın azadlığı xoş mərəm jestləri ilə yox, qanunla təmin olunmalıdır. Buna görə də böhtan və təhqirlə bağlı müddialar cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. ATƏT mətbuat azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikl Şaraşli bugün yaydığı bəyanatda Azərbaycan prezidentinin 5 jurnalisti əfv eləməsini alqışlayıb, amma həbsdə qalan jurnalistləri də azad eləməyə çağırıb. Sərhədsiz Yapacaqlar Birliyinin dünən yaydığı hesabatda isə deyilir ki, Azərbaycanda ötən il rekord sayda jurnalistin həbs olunması göstərir ki, hakim rejim nisbətən tənqidçi jurnalistləri sıxışdırmaqda davam edir. Azərbaycanda ötən il 10 jurnalist həbs olunub, onlardan biri şərti cəza alıb, 5-i isə ilin sonunda əfv olunmuşdu. Hazırda 4 jurnalist həbsdədir. Həbs olan jurnalistlərdən biri satirik şair Mirzə Sakitin isə vəziyyəti yenidən pisləşib. Bu barədə Turana onun həyat yoldaşı Rəna Zahidova bildirib. Onun sözlərinə görə Mirzə Sakit arıqlayıb, ürəyində və ayaqlarında kəskin ağrılar olur. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit 2006-cı ilin iyununda həbs edilmişdi. O, qanunsuz narkotik saxlamada ittiham olunaraq 3 il yarımlığa azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist sözü və beynəlxalq qurumlar isə ittihamı əsassız sayır və həbsin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirirlər. Altı tərəfli danışıqlara ev sahibliyi edən Çin bildirib ki, Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı məlumatları gecikdirməsi normal gecikmədir. Ötən il fevralında Şimali Koreya yanacaq və maddi yardımların əvəzində nüvə reaktorlarını dayandırmağa və nüvə proqramı barədə məlumatları ötən ilin sonuna kimi, dekabrın 31-nə kimi danışıq tərəflərinə verməyə razılaşmışdı. Amma məlumatların dekabrın 31-nə verilməməsinin ardından Amerika Şimali Koreyanın razılaşmanın bütün şərtlərini yerinə yetirməyə istəkli olmasına şübhə ilə yanaşdığını bəyan edib. Altı tərəfli danışıqlarda Şimali və Cənubi Koreya, Çin, Rusiya, Yaponiya və Amerika iştirak edirlər. Polşa Əfqanistandakı qoşunların sayını artırmaq və şərq əyalətlərinə öz nəzarət eləmək istəyir. Polşanın müdafiə naziri Bogdan Klits deyib ki, onlar artıq NATO və Amerika ilə danışıqlara başlayıblar ki, Əfqanistanda qüvvələrini bir yerə cəmləşdirsinlər, 400 əlavə əsgər göndərməklə Paktika əyalətinə yerləşdirsinlər. Hazırda Əfqanistanda NATO qüvvələrinin tərkibində 1200 Polşa əsgəri var. İsrail ordusu yeni ildən sonra Qəzza sektoruna yenidən hava hücumu edib və bugünkü hücumlar zamanı daha 7 fələstin yaralısı da öldürülüb. İsrail ordusundan bildirilir ki, Qəzza sektorundan İsrailin yaşayış məskənlərinin raket atılmasına cavab olaraq onlar əməliyyatlara başlayıblar. Və Azov dənizində Balqarsana məxsus olan gəminin batması nəticəsində artıq 7 nəfər həlak olub. Ukrayna və Rusiyanın dəniz sərhədində Kerç yaxınlığında fırtınaya düşən gəminin 11 heyət üzvü var, onlardan biri Ukraynalı, digərləri Balqar olub. Xilas edicilər hələlik ancaq bir nəfəri xilas edə biliblər, 3 nəfərin taleyi isə naməlumdur. Gəmi Ukraynadan Balqarsana metal aparırdı. Və salam, bunlar bu saat olan son xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Bu il Azərbaycanda olduğu kimi Amerikada da prezident seçkiləridir. Noyabrdakı seçkilərdə demokrat və respublikaçı partiyalardan hərəyə bir əsas namizəd kim olacaq? Bugündən başlayaraq Amerika ştatlarında ilkin seçkilər keçirilir ki, hər partiya ən populyar namizədini müəyyən eləyə bilsin. Ənənəyə görə belə ilkin seçkilər Iowa ştatından başlanır və burada kimin udacağı bütün seçki kampaniyası üçün olduqca vacibdir. Washington Post yazır ki, Iowa 8 əsas suala cavab verməlidir. Bunlardan biri məsələn odur ki, qadınların səsləri Hillary Clinton'ın əsas silahı olacaq yoxsa yox. Xatırladaq ki, 16 əsas namizəd arasında yeganə qadın namizəd Hillary Clinton'dır. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Rəqib demokrat və respublikaçı partiyalarının minlərli üzvləri prezident seçkilərinə öz vahid namizədlərinin seçilməsinə hazırlıq məqsədi ilə bugün Iowa ştatının kiçik şəhərlərində toplaşacaqlar. Son bir neçə ay ərzində isə namizədlərin bəziləri ştatda aparılan seçki qabağı təbliğat kampaniyalarına 20 milyon dollara yaxın vəsait sərf ediblər. Washingtondakı Demokratiya İnstitutunun təsisatçı direktoru Patrick Basham əsas primaries iclaslarında partiyaların vahid namizədlərini seçəcək heyətlərin müəyyənləşdirildiyi ştat olduğuna görə kiçik Iowa seçki prosesində bu qədər böyük əhəmiyyət verildiyini deyib.
It is simply because it's first and also because it is a more difficult Iowa specifically the more difficult
Iowa birinci və buna görə daha müşkül ştatdır. Xüsusilə də ona görə ki, gələcəkdə nə baş verəcəyi məhz bu ştatda müəyyənləşir. Çünki Iowa'da namizədlər deyil, onları primaries iclaslarında seçəcəyi partiya fəalları müəyyənləşdirilir. Bu deməkdir ki, burada keçirilən hazırlıq seçkiləri baxımından ştatın üzərinə primaries seçkilərinin keçirildiyi ştatlara nisbətən daha çox məsuliyyət düşür. Respublikaçı partiyalarından olan Iowa sakinləri seçki məntəqələrində qutulara kağız bülletenlər atmaqla kifayətlənirlər. Demokrat seçicilərin vəzifəsi isə bir xeyli müşküldür. Demokratların belə hazırlıq seçkiləri restoranlarda, məktəblərdə də şəxsi evlərdə keçirilir. Seçkidə iştirak edən hər bir şəxsdən hansı namizədi və hansı səbəbdən dəstək verdiyini bəyan etməyi tələb olunur. Sonda hər bir namizədin faiz etibarilə dəstək qazanması hesablanaraq, rəqəmlər ştatın partiya qərargahına göndərilir və onların əsasında bir müddət sonra keçirilməsi nəzərdə tutulan ümumpartiya qurultayında hər bir namizədin nümayəndələrinin sayı müəyyənləşdirilir. Partiyaların nominasiya qurultaylarının yayda nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, müşahidəçilərin bir çoxu qaliblərin artıq fevralın 7-sində Amerikanın hər 22 ştatında keçiriləcək primaries seçkilərinin nəticələrindən bilinəcəyini hesab edir. Patrick Basham Amerikanın siyasi sisteminə xas olan belə erkən primary seçkilərinə qiymət verməkdən yayınaraq iki cür yanaşma mövcud olduğunu deyib.
It's a good thing if you think that more information is better than less
Daha çox informasiya almağı informasiya qıtlığından üstün tutanlar, sıravi seçicinin qərar vermə prosesinə namizədlər barədə daha çox eşitmək və oxumaq, onlarla tanış olmaq imkanlarının artmasını müsbət hesab edən şəxslər üçün bu yaxşı sistemdir. Yox, sıravi seçicini vecinə almayan, seçki kampaniyasından tez bezən, yaxud da bu ilin sentyabr və oktyabr aylarına kimi seçki kampaniyasına qətiyyən məhəl qoymayan, daha sinik düşüncəli şəxslər üçün bu əlbəttə pis sistemdir. Cənab Beşmin rəyinə görə daha uzun seçki kampaniyası çox hallarda mənfi kampaniya olur. Çünki partiyalar qarşı tərəf haqqında daha çox şey öyrənmək və onu ləkələmək üçün daha çox vaxt əldə edə bilir. Əksinə, Amerikan Universitetinin siyasi tarix professoru Alan Lichtman erkən primary seçkilərinin əleyhinə çıxış edir. Professor Azadlıq Radiosunu deyib ki, erkən seçkilərdə nisbətən az tanınan namizədin öz məşhur və yaxşı maliyyə dəstəyi olan rəqiblərinin kölgəsində qalaraq seçki kampaniyasını samballı start verməyinə şansı qalmır.
Very, very difficult without name recognition and money to be able to compete in the course of a month. In states all over the country, including mega states.
Məşhur adı və iri maliyyə dəstəyi olmayan hər hansı şəxsə bir ay ərzində New York və Kaliforniya kimi nəhəng ştatlar da daxil olmaqla bütün ölkəni gəzmək və yarış aparmaq çox çətindir. Vaxtı ilə namizədlərin yarışı kimi nəzərdə tutulan bu proses fevral ya mart ayından başlayaraq iyun ayına kimi davam edirdi. O zaman nisbətən az tanınan namizədə ətrafına sıravi adamları toplayaraq ştatları bir-bir gəzib özünü layiqli namizəd kimi təqdim etməyə imkanı olurdu. Mövcud sistem şəraitində isə bu demək olar ki, qeyri-mümkün işdir.
Bu il Azərbaycanda da prezident seçkiləridir. Seçkinin ədalətliyi ətrafında mübahisə isə davam eləyir. Bütün problem seçki qaydaları ətrafındadır, yəni seçki məcəlləsi ətrafında.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Seçki məcəlləsi nədir? Bura daxildir həm komissiyaların tərkibi, yəni müxalifətdən nə qədər adam olsun, hakimiyyətdən nə qədər adam, müşahidəçilər bir pozuntu görəndə nə qədər müdaxilə eləyə bilərlər, bu və bir çox digər məsələlər öz həllini məhz seçki məcəlləsində tapır. Ancaq Azərbaycanda tapıbmı? Müxalifət deyir ki, yox. Müxalifət tələb eləyir ki, seçki məcəlləsi dəyişdirilsin. Ancaq o da var ki, bu tələb 4 ildir ki, səslənir. Bu vaxtı isə hakimiyyət prezident seçkisində, parlament seçkisində həmin məcəllə ilə keçirib və keçirməkdə də davam etmək əzmindədir. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azərbaycanın hazırki seçki məcəlləsinin qəbulundan 4 il ötsə də, onun ətrafında müzakirələr hələ də davam edir. Bu 4 il ərzində Azərbaycanda həm prezident, həm bələdiyyə, həm də parlament seçkiləri keçirilib. Ancaq cəmiyyətdə bütün bu seçkilərin nəticələrinə bir mənalı münasibət olmayıb. Müxalifət iddia edir ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər üçün hakimiyyətin iradəsi yoxdur. Üstəlik, seçki məcəlləsi də nə beynəlxalq standartlara, nə də daxildəki siyasi reallıqlara tam cavab verir. Üç müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq bloku xüsusilə də seçki komissiyalarının dəyişdirilməsi tələbində israr edir. Onların mövqeyinə görə komissiyalar paritet əsasda formalaşmalıdır. Azadlıq blokunun həmsədrlərindən Əli Əliyev deyir ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi komissiyaların necə formalaşmasından çox asılıdır.
Biz tərəfdarıyıq ki, bütün səviyyəli komissiyaların tərkibi tən yarısı, yəni Azərbaycan partiyasının üzvlərindən, tərəfdarlarından və yaxud da ki, onlar tərəfindən təyin olunan bir tərəfdarlardan ibarət olmuş olsun. Digər 50% isə komissiyaların 2005-ci il parlament seçkilərinin yekunu üzrə 1%-dən çox səs toplanmış partiyalardan ibarət formalaşdırılsın ki, həmin partiyaların sayı Azərbaycanda 4 rəqəminə uyğundur. Və bu 4 partiyanın seçki komissiyalarının digər 50%-ni təşkil eləməsi məqsədə uyğun olardı və komissiyalar heç bir qüvvənin monopolist nəzarətindən çıxarılması mümkün ola bilərdi.
Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycanda son parlament seçkilərində yerlərin böyük əksəriyyətini hakim Yeni Azərbaycan partiyası qazanıb. 1%-dən çox səs toplayan partiyaları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Azərbaycan Liberal Partiyası və Müsavat Partiyasıdır. Mövcud seçki məcəlləsinə görə isə komissiyalarda yerlərin 3-də 1-i parlamentdə böyük üstünlük əldə edən Yeni Azərbaycan Partiyasının 3-də 1-i parlamentdə təmsil olunan bir tərəflərin digər 3-də 1-i isə parlamentdə azlıqda qalan partiyaların payına düşür. Azadlıq bloku hesab edir ki, mövcud format hakimiyyətin maraqları ilə tam üst-üstə düşür. Çünki onların mövqeyinə görə Azərbaycan hakimiyyətinin himayəsindən kənar heç bir şəxs parlamentə düşə bilməyib. Azərbaycan hakimiyyətinin isə komissiyaların paritet əsasda formalaşması tələbi ilə razılaşacağı inandırıcı görünmür. Prezident İlham Əliyev jurnalistlərlə söhbətinin birində qeyd edib ki, komissiyaların paritet əsasda formalaşması orada qərarların qəbuluna maneələr yarada bilər. Üstəlik parlament sədrinin müavini Ziyafət Əskərov da seçki məcəlləsində prinsipial dəyişikliyi istisna edir.
Biz həmişə qeyd eləmişik, bu gün də mən rəsmi bəyan edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi qarşıdan gələn prezident seçkilərini yüksək səviyyədə keçirmək üçün çox gözəl bir qanundur. Bu seçkilərin keçirilməsi üçün çox yüksək hüquqi baza yaradıbdır və hesab edirəm burada ola bilsin ki, müəyyən prosedur məsələlərlə bağlı, texniki məsələlərlə bağlı dəyişikliklər ola bilər, yəni bu tamamilə təbiidir. Çünki zaman dəyişir, vaxt dəyişir, ictimai münasibətlərin dinamikası, xarakteri dəyişir, amma köklü bir dəyişikliklərin olacağı gözlənilmir.
Ancaq komissiyaların partit əsasında formalaşmasını tək Azadlıq bloku yox, parlamentdə 4 deputat yerinə sahib Müsavat partiyası da tələb edir. Üstəlik bu partiya Mərkəz Seçki Komissiyasına öz nümayəndəsini göndərməkdən imtina etdiyini bu qurum hazırda tam tərkibdə fəaliyyət göstərə bilmir. Müsavat partiyası həm seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsini istəyir, həm də qarşıdan gələn prezident seçkilərinə hazırlaşır. Azadlıq bloku isə bəyan edib ki, əgər sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin edilməsə, komissiyalar paritet əsasında formalaşmasa, onlar 2008-ci ildə keçirilməsi gözlənilən prezident seçkilərini baykot edəcəklər. Əslində Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun da Azərbaycanda seçki məcəlləsi ilə bağlı tövsiyələri var. Həmin tövsiyələrin birinə görə komissiyalar elə formalaşmalıdır ki, seçkilərdə iştirak edən əsas siyasi qüvvələr ona etimad göstərsinlər. Azərbaycanın seçki məcəlləsində mübahisələr isə tək komissiyaların necə formalaşması ilə bağlı deyil. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, orada müşahidəçilərin səlahiyyətləri artırılmalı və şikayətlərin verilmə qaydaları yenidən işlənməlidir.
Sonra şikayətlərin dərhal araşdırılmasından bağlı məqam məcəllədə özünün nəşrini tapdırdı. Yəni, əgər qanun pozuntusu baş veribsə, bu dərhal araşdırılmalıdır. Seçki orqanı, Dairə Seçki Komissiyası və yaxud da Mərkəz Seçki Komissiyası görəndə ki, bu qanun pozuntusu cinayət xarakterli işdir, bunu dərhal göndərməlidir, məsələn, baş prokurorluğa və yaxud da əlaqədar digər hüquq mühafizə orqanına. Yəni, məsələ burasındadır ki, bütün bu kimi məsələlər konkret və detallı şəkildə seçki məcəlləsində təsbit olunmayıbdır.
Mərkəz Seçki Komissiyasının üzləşdiyi əsas texniki problemlərə və başqa maneələrə gəldikdə isə bununla bağlı onlar hər hansı bir ciddi şikayət dilə gətirmirlər. Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədli deyir ki, komissiyaların texniki şəraiti getdikcə yaxşılaşmaqdadır. Bəs komissiyaların işinə icra orqanlarının müdaxiləsi olurmu?
Mən desəm ki, bizim təcrübədə belə hallar olmayıb. Bu bir o qədər də düz olmaz. Amma fəaliyyət olan yerdə əlbəttə qüsur da mümkündür və o qüsurlardan elə biri də müdaxilə ola bilər.
Ancaq Natiq Məmmədli deyir ki, komissiyaların işinə icra orqanlarının müdaxiləsi bütünlükdə seçkilərin nəticələrinə təsir edəcək səviyyədə olmur. Natiq Məmmədli yada salır ki, məhz seçki prosesinə, kobud müdaxilələrinə görə parlament seçkiləri ərəfəsində 3 icra başçısı tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırılmışdı. Parlament seçkiləri ərəfəsində prezident seçki prosesinə müdaxilələrin qarşısının alınması üçün 2 sərəncam vermişdi. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, bu sərəncamlar da məcəllənin özü kimi tam gücü ilə işləmədi. Bu isə onun fikrincə azad və ədalətli seçkilər üçün real iradənin olmadığının göstəricisi idi. 2005-ci ildə Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərində istər təbliğat təşviqat mərhələsində, istər səsvermə prosesində, istərsə də səslərin sayılmasında kobud müdaxilələrin olduğu ilə bağlı şikayətlər səsləndi. ATƏT-in yekun hesabatında isə deyilir ki, təkcə onların müşahidə apardıqları məntəqələrin 43%-ində ciddi qanun pozuntularına yol verilib.
İndi isə bir sual, ötən il sizin üçün necə oldu?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Radiomuzun internet saytında sorğuya bu sualı çıxartmışıq ki, ötən il sizin üçün necə oldu əvvəlki illə müqayisədə? Uğurlu oldu deyənlər daha çoxdular, 34%. Uğursuz oldu deyənlər isə təxminən o qədərdir, ancaq ondan azdır, 32%. Heç nə dəyişmədi deyənlər isə dinləyicilərimizin 32%-idir. Əgər sizin də cavabınız olsa, internet saytımızdakı sorğuya yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ötən il haqda cavabları eşitdi, indi isə görək 2008-ci ildən sıravi Bakı sakini nə gözləyir. Bakı küçələrində sorğunu Ülviyə Əsədzadə aparıb.
Nə gözləyirsiniz 2008-ci
ildən? 2008-ci ildən yalnız Qarabağın alınmağını gözləyir, gözgə heç nə. Valla bir onu istəyirik. İstəyirik əmin amanlığı olsun. İlham Əliyev seçilsin, ancaq Qarabağ almaq şərti ilə.
Bəs iqtisadi baxımdan nə gözləyirsiniz?
İqtisadi baxımdan elə günü-gündən dolanışımız ancaq bahalaşır. Belə gelirsə bundan da bax olacaq.
Bəs ölkədə sabitliyi, əmin
amanlığı? Sabitliyə söz ola bilməz. Neçə ki, prezidentimiz var, sabitlik də var. Ancaq bahalaşma həddən artıq çoxdur.
Çətin sual verərəm buna. Çətin düzələ. Çünki get-gedə hər şey qalxır. Bu tərəfdən maaş qalxır, bu tərəfdən də produktlar qalxır. Bu cəhətdən elə adam qalır çaşbaş.
Bəs sabitlik baxımından?
Mən valla, Allah cəmaata sülhü olsun. Cəmaat sakit yaşasın. Əsas odur.
Çox şeylər gözləyirəm. O pensiyaların artması biraz artsa daha yaxşı olar. Bax, bu uşağın atası anası yoxdur. 25 manat pul alır. İndi alsın olsun 30 manat. 30 manatla o dolana biləcək, bilməyəcək. Ona görə də ən çox, ən vacibi odur ki, bizim haqqımızda fikirləşsinlər. Pensiyonlar haqqında, babının haqqında, bu yetimlərin haqqında
fikirləşsinlər. Qarabağda nə fikirləşsinlər?
Qarabağ Allah qoysa inşallah alınacaq. Gecik tezi var.
Arzulayır ki, yaxşı olsun. Günlərimiz yaxşı olsun, maaşlarımız qalxsın. Əsas bunu arzu edirik.
Əsas problem bu Qarabağ məsələsi. Qalan şeylərində var. Ac da olsan, susuz da olsan keçər gedər. Hər halda hasad iş olsa Heydər Əliyev əlli eləyər. Təvasül işlər gedir, görək nə. 2008-də yox, 2010-a qədər belə. 2008-də danışıqlar keçsə də mümkün də hələ ki tezdir.
Dolanışıq necə olacaq?
Dolanışıq olsa da olar, çətinlik olmalıdır. Dünyanın hər yerində var. İlla milyarder də olsa ölkə, müəyyən qrup əziyyət çəkir də.
Məsələn, sabitlik baxımından sizcə necə olacaq ölkədə vəziyyət?
Sabitlik olacaq. Sabitlik olacaq. Bir dənə bu Qarabağ problemi olmasa, həll olunsa da, nəysə daha da yaxşı olar.
2008 necə keçəcək sizcə?
Pis. Pensiyaya baxıram, mən nəsələn fikirləşkinim pensiyayla nə qayrə bilərəm mən? Hansı istədim şey ala bilərəm? Hə?
Qaldırdaq pensiyanı.
Qaldır, hani hələ ki, hani, deyirlər ki, hələ yanvarda bilinəcək. Hani qaldırıb? Qaldırırsa gedim alım. Gedim hər şeyimi alım. Toyuq da, yaxşı meyvələrdən də, yaxşı qoyun əti də. Neyin əməliyəm?
Qarabağda nə alınız, nə kəsir, nə?
Valla Qarabağda mən nə kəsəcəyim. Əgər hamısı birləşsələr Qarabağı alarlar başıya dönüb.
Gələn il sizcə. Gələn il nə olacaq sizcə Qarabağda? Nə kəsən?
Arzum budur ki, elə gələn hamısı yaxşı ilə gedə o Qarabağda elə çalay, oynayay, pişirək, çürəyək, içə çəsəvirə-sevirə gələk etmizə.
Valla 2008-dən bir beklentimiz fazla yox ama inşallah Azərbaycan daha çok inkişaf eylər. Mutlu oluruz hep beraber. 2 yıldır burada yaşıyorum. Çok da memnunum. Yani Azerbaycan biliyorsunuz ekonomik olarak epey bir inkişaf ediyor. Dolayısıyla biraz daha insanların huzur ve mutluluğu olacağı, biraz daha pulu olacağına inanıyorum. Herkese sağlık ve pul diliyorum.
Qarabağ konusunda, Qarabağ mesela.
Ah, inşallah bir 5 yıl içinde herhalde çözerler, bilmiyorum. Aslında tabii ki gönlümüz yarın çözülsün. Yarın çözülsün ve bizim olsun isteriz ama ne yazık ki şu anda herhalde... Nasıl söyleyeyim? Birazcık ülkelerin baskısından dolayı ağır aksak gidiyor. Umarım en kısa zamanda çözülür. Qarabağa kavuşuruz.
Qarabağdan ağlınız ne kəsir?
O bizliği değil.
Sizce 2008'e düzələr?
O yukarıdakilerdir.
Sakitçilik olacak sizce gələn?
Allah koysa inşallah, inşallah. Olacaq.
Təzə ildə sizce bu vəziyyət yaxşı olacak, pis olacak?
Yaxşı olacak, yaxşı olar.
Pardon, neyə əsaslanıb?
Nəsə ürəyimə gəldi də deyim.
Yaxşı bir şey gözləmirəm.
Niyə gözləmirsiniz yaxşı?
Nə, gözləyəcəyim. Pavuşenye cen gündən günə 10 manata pensiyanı ya maaşı artırır, 10 qatına başqa şeylər artır. Nə, yaxşıdır. Hamısı bir-birini alladır.
Gələn seçkilidir, seçkidən nə gözləyirsiniz?
Hər dəfə nə gözləyirik, onu da gözləyəcək.
Sizcə yaxşı keçir, ədalətli keçir?
Bir müddət, hansısa 1% primərdə 100-dən biri varanır, o bir samısı kasıblaşır.
Seçkidə nə gözləyir? Seçki ədalətli olacaq sizcə? Necə keçirəcəklər seçkidə?
Valla bilmirəm xan. Deyə bilmərəm. Ədalətli olacaq yoxsa necə? Deyə bilmərəm.
2008-ci ildən sırayı Bakı sakini nə gözləyir? Küçədə keçirilmiş sorğuya qulaq astınız. Kontekstdən sonra nələr eşidəcəksiniz?
Şaxta baba gənclərin suallarına necə cavab verdi?
Şaxta babaya sualım oldu ki, bu il qar yağdıracaq doyunca uşaqlarla, qrup yoldaşlarımızdan kartop oynayan.
Zomot gev imtihanda zorunda hazırlaşmaq istəmir. Gedim dərsiz zorun, qarın eynirsiniz.
Bəs Münəccim baba 2008-ci ildə Azərbaycan gənclərə nə vəd edir?
2008-də mən hesab edirəm ki, 2007-dən daha çox aktivlik olacaq.
Şaxta baba ilə Münəccim babanın yeni il söhbətlərindən 14.24-də xəbər tutun. Azadlıq radiosunda gəncliyin zamanını qaçırmayın.
14.24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı ənənəvi olaraq ilin ilk günləri media azadlığı haqda hesabat yayır. Hesabata görə keçən il jurnalist tutulmağına görə Azərbaycan dünya liderlərinə qoşulub. Çində 33 jurnalist, Kubada 24 jurnalist tutulubsa, Azərbaycanda 10-u tutulmuşdu, sonra 6-sı buraxıldı. Hesabatda Azərbaycan barədə deyilir ki, Azərbaycanda tutulan jurnalistlərin sayı mətbuat azadlığının necə daraldığını və rejimin tənqidi jurnalizmi necə dağıtdığını göstərir. Bəs tənqidi jurnalist nədən yazır? Təbii ki, korrupsiyadan, insan haqlarından. Keçən insan haqlarının vəziyyəti necə oldu? Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Bizim ülkümüzdə təcavüz olunub. Bu bizim şəxsi əmlakımızdır. Onu nəinki oğurlayırlar. Oğru heç olmasa gözləyir, sahib yatır. Onu narahat etmədən onun malını oğurlayır. Amma bunlar bizim özümüzə də döyürlər, tüpürürlər, haqlarımızı tapdalayırlar. Özümüzü insan yerinə qoymurlar və malımızı oğurlayırlar. Çox təəssüflər olsun ki, Avropa Şurasına daxil olmağımızla bu hərəkət tamamilə bir-birinə əksdir. Biz sivil ölkələrdən o qədər biz geri qalmışıq ki, əmlakımı oğurlayır və
hüquqlarının tapdanmasından yana-yana danışan bu qadın Rəhimə Əhmədovadır. Bakıda Mirza Ğaliyev küçəsində 251 saylı evdə yaşayır. Ancaq o da neçə vaxt başqa qonşuları kimi bu evdən çıxarılacağına görə qorxu içində yaşayır.
Bu bir teatrdır qurublar. Sadəcə olaraq binamızın yeri gözəl yerdədir. İstəyirlər buranı söküb nəsə bir qazanc əldə etsinlər. Bu yeri kimsə nəsə tikib burada pul qazanmaq istəyir.
Rəhimə Əhmədovanın yaşadığı həyətin sakinləri bütün dövlət strukturlarına şikayət göndəriblər. Səslərinin eşidilməsi üçün ara-sıra evlərindən çıxmayacaqları şüarları ilə bağlı etiraz aksiyaları da keçirirlər. Hüquq müdafiəçiləri əgər əvvəlki illərdə insan haqlarının pozulmasından danışanda siyasi məhbuslardan, vətəndaşların toplaşma hüquqlarının, söz mətbuat azadlığının pozulmasından daha çox danışırdılarsa, 2007-ci ildə bunların sırasına vətəndaşların mülki hüquqlarının pozulması ilə bağlı çoxsaylı faktlar da daxil oldu. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, rəhbərlik etdiyi Sülh və Demokratiya İnstitutuna gələn şikayətlərin çoxu vətəndaşların adi məişət hüquqlarının təmin olunmaması, mülki hüquqlarının tapdanması ilə bağlıdır.
Ayrı-ayrı vətəndaşlar hansı ki, mən demirəm ki, demokratik seçkidən danışırlar, məhkəməni dəyişdirmək danışırlar. Sadə, çox sadə insan hüquqlarından vuruşurlar. Yəni ki, qaz, işıq, sosial problemlər, arvadıma sataşmasınlar, uşaqlarımı oğratmasınlar. Orta əsrlərdə o hüquqları hansı ki bərpa eləyiblər babalarımız. İndi o hüquqlarını saxlamaq istəyirlər. Ondan nötəri vuruşurlar indi cəmaat. Bugün bax belə zamanadır.
Leyla Yunus, hüquq marifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri, mülki işlərlə bağlı vəkilliyi edən İntiqam Əliyev də bu sahədə vəziyyətin çox pis olduğunu bildirir.
Bugün mülkiyyət, əmlak hüququna qanunsuz müdaxilələr kütləvi xarakter alıb. Bir məmur göstəriş verə bilər ki, hansısa bir qatar yolunun yanındakı binalar sökülsün və yaxud da ki, şəhərin mərkəzində kimsə nəsə tikmək istəyir, icra hakimiyyəti sərəncam verir və orada olan binalar, mənzillər sökülür. İnsanların əlində baxmayaraq ki, qeydiyyat şəhadətnamələri var.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev, mülki hüquqlarının pozulmasından, məhkəmə yollarında qaldıqlarından söhbət elədiyim bir neçə şəhər sakinini də şikayət elədi.
Bizim hüququmuz saftalanır. Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmə Kollegiyasına, ondan sonra Ədaliyyə Nazirliyinə, Prezident Aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışı.
Bizim mülk işidir, 22 il məhkəmələrdə davam edir indiyə kimi, bugünə kimi də.
2 il yarımdır mən bu yollardayım. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Çox çətinliyə çəkirəm. Süründürürlər.
İndi Azərbaycanda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin də çoxu elə mülki işlərlə bağlıdır. Artıq bu şikayətlərdən 5-i təmin olunub.
Azad! Azad! Azad! Azad! Azad!
Vətəndaşların sosial, iqtisadi, mülkiyyət hüquqlarının hər addım baş pozulduğunu deyən hüquq müdafiəçiləri söz, mətbuat, toplaşmaq, seçki, azad fəaliyyət göstərmək sahəsində vəziyyətin daha acınacaqlı olduğunu bildirirlər. Bu il bir dəfə də olsun müxalifətin və ya jurnalist təşkilatlarının toplaşma hüquqlarından istifadə etməsinə imkan yaradılmamasından, keçirilən piketlərin dağıdılmasından, həbsdə olan jurnalistlərin sayının artmasından narahatlıqla danışırlar. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova.
Heç bir zaman Azərbaycanda 9 jurnalist həbsxanada olmayıb. Düzdür, Azərbaycanda 1000-ə yaxın siyasi məhbus olub. Ancaq 9 dənə jurnalist heç vaxt həbsxanada yatmayıb. Azərbaycanda o vaxtı kütləvi şəkildə işgəncələr var idi. Bu günləri o işgəncələrin sayı azdır. Amma yenə də var. Demək olmaz ki, Azərbaycanda insan haqlarından durum çox böyük proqres olub. Nə isə cüzi olub, o da sırf beynəlxalq təşkilatların səyi nəticəsində. Ancaq bugün yenə də qorxu içində insanlar yaşayır. Yenə də azad deyil. Mən hələ iqtisadi tərəfini danışmıram.
Rəna Sadəddinova, Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanova isə hüquq müdafiəçilərinin dedikləri ilə razılaşmır. O, vətəndaşların hüquqlarının təmin olmasından həvəslə danışır. Problemlərin isə çox cüzi olduğunu bildirir.
Ən yüksək səviyyədən, yəni qanunvericilik səviyyəsində hər şey əladır, hər şey yüksəkdir. Mərtəbə mərtəbə aşağı yendikcə müəyyən mərhələlərdə müəyyən çətinliklər ola bilər. Bu, Azərbaycanda hüququ maarifləndirilmənin artırılması, insanların öz hüquqlarını bilməsi və yenə vətəndaş dövlət münasibətində deyil, vətəndaş-vətəndaş münasibətlərində bu məsələyə xüsusi önəm verilməsi lazımdır.
Bu il beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları rəhbərlərinin Azərbaycana səfərləri ilə də yadda qaldı. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerbeck Bakıda olanda dedi ki, bura insan haqlarının hansı vəziyyətdə olmasını öz gözləri ilə görmək üçün gəlib.
İnsan hüquqlarının təmin olunmasına nəzarət edilməsi daim olmalıdır. Əgər belə olmasa, etimad azala bilər. Hansı ölkə olmasından asılı olmayaraq, orada insan haqları pozulursa, mütləq ona qarşı tədbirlər görülməlidir. Üstü açılmalıdır. Exposed, irrespective of
what country are involved. Thomas Hammerberg, Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross Azərbaycana səfərində həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması tələbi ilə bağlı bəyanatlarla çıxış elədi. O, Azərbaycan hökumətinə söz və mətbuat azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəlikləri də xatırlatdı.
Bir yüksək vəzifəli hökumət nümayəndəsi belə bir fikir söylədi ki, biz bu jurnalistləri indi azadlığa buraxsaq, onlar bunu özlərinin qələbəsi kimi qələmə verəcəklər və bu bunları sövq edəcək ki, onlar gələcəkdə də məsuliyyətsiz jurnalizmə məşğul olsunlar. Bizim buna cavabımız bu oldu ki, jurnalistlərin buraxılması onların qələbəsi Azərbaycan qələbəsi olacaq. Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə sadiqliyin bir nümayişi olacaq. Prezident Aliyevin hal-hazırda populyarlığı və siyasi gücün var. Amma güclü hökumətdə jurnalistləri həbs etmir. Güclü hökumətdə cinayət hüququndan istifadə edərək jurnalistləri susturmur, onların ictimaiyyətlə əlaqəsini kəsmir.
Kenneth Ross. Azərbaycanın söz və mətbuat insan hüquqları sahəsində götürdüyü öhdəlikləri bu il yerli hüquq müdafiəçiləri də, sıravi vətəndaşlar da, Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri də bir neçə dəfə xatırlatdı. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Enders Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı dekabr ayında keçirilən beynəlxalq konfransda onu da vurğuladı ki, ən sabit və ən uğurlu dövlətlər məhz insan hüquqlarına və demokratik təsisatlara arxalanan dövlətlərdir. Ən uğurlu hökumətlər isə xalq tərəfindən azad, ədalətli və şəffaf seçkilər nəticəsində seçilən hökumətlərdir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyudun, olanı düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Hər vaxtınız xeyir olsun. 14-24 verilişində yeni ildə yeni arzularla sizi mən salamlayıram, Müsalə Əlibəyli. Bu verilişdə bütün ilin yekunundan danışacağıq və mən tək olmayacağım bu verilişdə. Təbii ki, 25 dəqiqə ərzində qonaq çağırdığımız Şaxta baba və münəccimimiz də öz fikirləri ilə verilişimizə rəng atacaqlar. Bundan başqa, müxbir və prodüser Durna Səfərli də sorğuları və il ərzində efirə getmiş verilişlərdən parçaları bizə təqdim edəcək. Belə ki, salamlayıram sizin hər üçünüzü. Xoş gördük 14-24 verilişində.
Mən də salamlayıram qonaqlarımızı. Xoş gəlmişsiniz.
Mən də salamlayıram. Yeninizi də təbrik edirəm.
Buyur Şaxta baba.
Şaxta baba da o cümlədən salamlayır və yeni ilimizi təbrik edir və bu yeni ildə köhnə ildəki müvəffəqiyyətsizləri bu yeni ildə müvəffəqiyyətlə bitirməyinizi arzu edir.
Necə gəldiniz? Haralardan keçib gəldiniz?
İndi hamı dinləyicilər elə fikirləşir ki, Şaxta baba gələn kimi, qarlı dağlardan aşmışam və s. Bu tonla başlayacaq, ancaq müasir dövrdə Şaxta baba artıq başqa bir formada özünü ifadə edir, özünü göstərir və artıq qarlı dağlar yox, bəlkə hündür mərtəbəli binalar və yaxud da ki, təyyarə və s. bu kimi yeni bir texnikalardan istifadə edir. O cümlə hədiyyələrin və digər deyək ki, istifadə vasitələrində də müasir texnikadan çox məharətlə istifadə edə bilir.
Hə, Şaxta baba, sənə gənclərin sualları da var və verilişlərimiz də var, parçalar dinləyəcəyik. Elə ondan başlamaq istirdim. Bax, 2007-ci ilin Şaxta babası gənclərə gənclər ilini bəxşiş elədi. Bəs 2008-ci ildə gənclərinə gözləsinlər və istərdim sonra münəccimimiz də öz fikirlərini bildirsin, görə gənclərinə gözləyir. Buyur Şaxta baba.
Münəccim bu haqda daha yaxşı gələcəyi göstərə bilər, ancaq mən bu ilə vətən özüm deyim ki, gənclər də bu ildən çox şey gözləməlidirlər. Ancaq gözləməklə yanaşı, üç növbədə gənclər özlərinin bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməlidirlər. Yəni, bir şey gözləmək, o arzunun həyata keçirməsi demək deyil. Bir şeyi özü üzərində çalışmaq, daha çox istəmək, daha çox vuruşmaq onun üzərində bu arzunun həyata keçirməsinə gətirib çıxaracaq.
Münəccim baba, sən nə fikirləşirsən?
Məncə gənclər ilinin elan olunub olmamasından asılı olmayaraq, gənclər daim aktiv olmalıdırlar. İl ötdükcə, mən hesab edirəm ki, gənclər doğrudan da aktivləşirlər. Onlar müxtəlif təşkilatlarda, hərəkətlərdə birləşirlər. Məncə heç bir gənc fikirləşməməlidir ki, dövlət onlar üçün müəyyən gənclər ili elan eləsin. Onlar daim aktiv olmalıdırlar, daim öz təhsillərini artırmalıdırlar. Məncə 2008-də daha aktiv olacaqlar, çünki ildən ilə biz istər-istəməz dünya inkişaf edir. Biz də eyni zamanda dünya ilə birlikdə inkişaf edirik. Bu inkişafa təkan verəcək əsas qüvvə gənclərdir. Yəni onlar nə qədər belə passiv olsalar da, yəni istər-istəməz müəyyən qrup gənclər var ki, onlar aktivliklərini artırırlar. 2008-də mən hesab edirəm ki, 2007-dən daha çox aktivlik olacaq.
Bağışda Münəccim baba, amma sizin bu alətiniz hardadır? Hardan baxıb görürsünüz ki, 2008-də gənclər aktiv olacaqlar?
2006-2005, yəni bu illəri müqayisə eləyib, belə nəticəyə gəlirəm ki, mən yəni ildən ilə bu aktivliyi artır.
Hansı alətinizdən baxıb görürsünüz?
Münəccimin sözünə qüvvət, yəni o yaxlar Şaxta baba gələndə qeyd elədiyi kimi hündür mərtəbəli binalar və ya yeni bir texnikalar, Münəccim də həmin bir texnika vasitəsilə istifadə edir və onun ən sürətli axtarış növü var, indi özü adını deyəcək.
Birini deyim, məsələn, Google sistemindən, öz notebookdan istifadə edirəm, məsələn, orada axtarıb baxıram.
Bax, Şaxta babanın ayağı düşərli oldu və təhsil qanunu birinci oxunuşdan keçdi. Bəs qəbul olunmasını necə? Gözləsinlərmi gənclər?
Həmişə bir qanunun qəbul olunmasında kimsə adın elə bilir və s. Və ondan sonra artıq dayanır və heç nə o qanun qəbul olundu. Məsələn, bu qanundan əvvəl də başqa, əvvəl də bizim təhsil qanunumuz var idi. Ancaq mən az görürəm ki, bizim elə gənclər qrupu bu təhsil, əvvəlki təhsil qanunundan nəsə bir ətraflı bir şey bilir. Yəni, bu yeni bir təhsil qanununun da qəbul olunması, gənclər gərək özləri, öz həyatlarını bunları tətbiq eləsin ki, bu qanunlar. Onda bu qanunların effektivliyini görsün.
Münəccim baba, sizin Google axtarış sisteminiz nə deyir ki, təhsil qanunu qəbul olunacaq?
Məncə təhsil qanunu qəbul olunacaq, ancaq orada təbii ki, müəyyən düzəlişlər olacaq. Mən belə görürəm ki, orada bəzi maddələr çıxarılacaq qanundan. Qanunun özündə bir-birinə zidd olan maddələr də var. Şaxta baba ilə də razıyam ki, yəni gənclər bu qanunu gözləmədən özləri hərəkəti. Yəni gənclər sadəcə olaraq oxumalıdırlar, təhsil almalıdırlar. Hansı qanunun mövcud olub olmasının əsl olmayaraq. Ancaq yenə də biz təhsilimizi müasirləşdirməliyik, dünya standartlarına uyğunlaşdırmalıyıq.
Nəcim babanın sözünə qüvvə, qanunlar necə yaranır? Yəni qanunlara tələb yarana ki qanunlar qəbul olunur. Nəcim babanın sözünə qüvvə, bu işlək olarsa, buna daha çox deyək ki, tələb yaranarsa və bundan sonra o qanunun reallığına, o qanunun gündəlliyinə ehtiyac olacaq və işləkliyinə də ki söz olacaq.
Təhsil haqqında qanundan söz düşmüşkən, bizim keçənli verişlərimizdən biri də buna həsr olmuşdu. Qonağımız isə Firidun Allahverdi idi. Bəstəkar onun da bir mahnısı vardı, Rüşvətxor müəllim. Və gəlin onunla müsahibədən hazırlanmış parçanı dinləyək. Və sizin nə fikriniz maraqlı olardı bu barədə?
Qeyd edim ki, elə onun rüşvətə bəstələdiyi musiqidən də bir parça qulaq asa biləcəyik. Dinləyək.
Mən tələbələrdə çox az günah görürəm. Hətta çünki məsələn müəllim belə bir sənətdir ki, bu insan yetişdirir. Bu tələbənin yetişməyində də birinci surətdə hətta valideynlərindən daha çox onun müəllimləri məsuliyyət daşıyırlar.
Firidun, gənclərin himninə çevriləcək qədər populyar bir mahnı yazdın, adını Rüşvətxor müəllim qoydun. Hansı müəllimlərdən ilham aldın? Sənə nə təsir etdi?
O müəllimlər o qədərdir ki, yəni.
Yəni ki, sənin özün qarşılaşdığı
Mən özüm, yəni ilini də bilirəm ki, 96-cı ildə kimya müəllimə 5 lira pul vermişəm. Hətta deyim ki, hətta biraz bazarlıq da yapdım, o 2 şirvansı yedim. mən danışıqlar nəticəsində və bu mənim həyatımda bir yeganə hadisə olduğu üçün hətta ili də mənim yadımdadır. Amma sonralar belə deyək, bizim sənətimiz belədir ki, Bakı Musiqi Akademiyasında rüşvət təbii ki, qarşılaşırdı uşaqlar. Şəxsən mən yəni orada qarşılaşmadım. Çünki belə deyək, hər şeyi çatdırmağa çalışırdım. Çünki bu belə bir sahədir ki, burada yəni bunun diplomunu almaqla heç bir işə girmək olmaz. Amma məsələn biz digər həmyaşlarımızla məsələn söhbət eləyəndə, biri məsələn Bakı Dövlətdə oxuyur, biri iqtisadda oxuyur. Məsələn bizlərə çox qəribə gəlirdi bu söhbət. Yüzlərlə dollardan gedirdi. Və bu bizim üçün, yəni musiqidə oxuyan tələbələr üçün çox təəccüblü gəlir. Amma mən bunu yəni sırf deyə bilmərəm ki, mən bunu kimi müəllimə yazmışam. Tək o deyil. Ətrafda o qədər rüşvətxor müəllim var ki, onların hamısını ünvanlamışam. Elə mahnının yəni yazılmasında da, studiya yazısında da mənə konservatoriyanın uşaqları, mənim dostlarım, bəstəkarlar, bəstəkarlıq kafedrasında oxuyan uşaqlar kömək oldular. Onlarla bərabər yazdıq, yəni səs yazısını onlar oxudular.
İndi isə mahnını dinləyək. Radionuzun səsini bir az daha artırın, çünki bu gəncliyin rüşvətə qarşı etiraz səsidir.
Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, utan, müəllim, rüşvətxor. Sabol, müəllim, rüşvətxor. Sabol, müəllim, rüşvətxor. Müəllim, rüşvətxor.
Mahnını dinlədik, Şaxtabanın deyəsən bir şərhi var. Buyur Şaxtaba.
Hörmətli bəstəkardan fərqli olaraq bunu sırf olaraq təkcə müəllimlərlə əlaqələndirmirəm. Özünə də burada ən çox problemlərindən biri elə gənclərin, tələbələrin olduğu kimi, yəni tələbə özünün adından göründüyü kimi, yəni sözün kökündə tələb sözündən yaranmışdı. Yəni tələb edən kimi. Əgər o rahatlığının naminə, bilik verməməyin naminə o pulu verirsə, sonra da göründüyü kimi bu sırf günah da tələbənin üzərində olacaq. Şaxta baba da ali təhsillidir, həm bakalavr, həm magistr təhsili və Şaxta baba da oxuduğu müddətlərdə bunlarla, yəni öz həm yaşıdları ilə də üzləşsə də, ancaq o rüşvət verməyib. Sırf olaraq bunun nəticəsi kimi də müəllimlər də ondan istəməyiblər.
Münəccim baba da öz fikrini bildirsin ki, bu rüşvət verən gəncliyin gələcəyini necə görürsüz?
Rüşvət ümumiyyətlə bütün cəmiyyətlərdə var, ancaq onun belə deyək dərəcəsi var. Bizdə çox fəlakət həddindədir. Rüşvət verən gəncin gələcəyi rüşvət alan hansısa bir məmurdur, hansısa bir müəllimdir. Yəni bu sistematik olaraq davam edir. Bugün rüşvətlə diplom alan bir tələbə gənc gələcəkdə hansısa bir ixtisas üzrə işləyəndə o da rüşvət. Bizdə rüşvətin qarşısı heç cürə kəsilməyəcək. Ancaq onu da qeyd etmək istəyirəm ki, artıq mənim belə müşahidələr aparım. Azərbaycanda artıq bir neçə ali məktəb var ki, orada ümumiyyətcə rüşvət yoxdur, yox həddindədir. Bu da bir ardısı ümid verici bir faktdır ki, bir neçə ildən sonra bu həmin ali məktəblərin sayı arta bilər.
Yeri gəlmişkən imtahanlardan sözləşmişkən bizim bir tələbənin sualı var Şaxta babaya. Gəl elə özünü dinləyək, görək nə soruşmaq istəyir Şaxta babadan.
Şaxta baba, bəs tələbələr üçün bilmirsiniz 2008-ci il necə keçəcək? Xüsusilə də ki, bu ərəfədə sessiya dövrüdür. Yəni bütün tələbələr imtahana hazırlaşırlar. Sizcə bütün bizim üçün təhsil necə olacaq? Mən özüm Bakı Dövlət Universitetində oxuyuram və keçən məndə imtahanlarda bəzi problemlər çıxdı. Problem olan müəllim də bizim fakültənin dekanı idi. İndi mən hal-hazırda da biraz narahatım ki, biraz qiymətlərim aşağıdır, bu da qayıqlardan dolayıdır. Sizcə 2008-ci ildə tələbələr üçün necə olacaq? Mən bu imtahanı necə verəcəm? Siz mənə elə bir hədiyyə bağışlaya bilərsiniz ki, mənim bütün sorunlarımı həll eləsiniz.
Düşünürəm ki, bu sual həm də münəccimə ünvanlanır və hər ikiniz cavab versəz daha yaxşı olar. Buyur, Şaxta baba.
Şaxta baba bilavasitə gələcəyə görmür, ancaq bu hədiyyələr gətirir. Bu hədiyyələr də sırf olaraq insanların istəkləri ilə formalaşan bir şeylərdir. Əgər qızımız daha çox istəsə öz arzusunu həyata keçirməyə, təbii ki, onun arzusu həyata keçəcək. Ancaq orada bir əmması da var ki, əmma da ondan ibarətdir ki, orada qayıplarla əlaqədar. Əgər o qayıplar, baxacaq da indi görək o qayıpları həll eləmək olarsa, daha yaxşı.
Belə bir söz var ki, deyir Allah deyir səndən hərəkət, məndən bərəkət. Yəni o xanım heç bir hərəkət etmədən yaxşı qiymət almaq istəyir. Məncə bu çox mənfi bir haldır. O sadəcə olaraq oxumalıdır və oxuyaraq inanmalıdır ki, yaxşı qiymət alacaq. Onun da oxumaqda müəyyən məqsədləri olmalıdır. Əgər o konkret özünün məqsədləri olsa, məncə uğur qazanacaq.
Məncə bir dənə sual verim. Bəlkə daha çox istəsə həyata keçə bilər.
Bilsən, hərəkət eləmək lazım. Yəni möcüzəni insan özü yaradır. Kənardan möcüzə gözləmək lazım deyil məncə.
Bu ərəfə müəyyən dərəcə tələbələr üçün məhsul bayramı hesab olunur da və ola bilər ki, onun da daha çox səyləri və istəkləri ilə üst-üstə düşsə, qızımızın istəyi həyata keçə reallaşa bilər.
Yəni o səy oxumaqda hazırlaşmaqdır.
Durna gənclər arasında sorğu keçirib. Görək bu sorğu nə haqdadır?
Deməli gənclər arasında keçirdiyim sorğu gənclərin problemləri ilə bağlıdır. Belə bir suala müraciət etdim ki, onlara köhnə ildən hansı problemləri yeni ilə saxlamısınız? Gəlin özlərini dinləyək, görək onların hansı problemləri qalıb yeni ilə.
Köhnə ilə hansı problemi yeni ilə gətirmişsiniz?
Heç bir şey gətirmədim, can sağlığı gətirdim ancaq.
Hələ də biraz işləyirəm, maaşım çox aşağıdır. Maddi vəziyyətim hələ yaxşılaşmayıb.
Köhnə ilin problemi olmayıb. İnşallah yeni ilində problem olmasın.
Təzə ilə hansı probleminiz gətirir?
Əsgərlikdən nə yəni? Köhnə 2007-dən əsgərlikdə olmuşam. Ağlam da əsgərlikdə olmuşam, ermənilərin üstü. Problem elə oldu.
Demək, sorğunu dinlədi Durnanın təqdimatında. Bir sualım var, orada əsgərliklə bağlı problem sayırdı özünə gənc. Şaxta baba, sən özün əsgərlikdə olmusan?
Şaxta baba da təbii ki, başqaları kimi əsgərlikdə olub, ancaq Şaxta baba daha problemli yerlərdə olub, ancaq Şaxta baba bunu daha çox böyük bir problemdir hesab eləmir.
Ötən ilin ən maraqlı verilişlərindən biri də gənclərin əsgərliklə bağlı problemləri idi. Demək, verilişdə bizdə qonaq olmuşdu Üzeyir Cəfərov, ehtiyatda olan zabit və əsgərlikdə olub qayıtmış Vüsal. Dinləyək. Azərbaycan gənci psixoloji və mənəvi olaraq nə qazanır əsgərlikdən?
Valla əsgərliyə gedən uşaqlarda da görmüşəm. Özümdə də müəyyən dərəcədə hiss eləmişəm. Da bir o qədər də yox. Məsələn, əsgərdən adam gələndən sonra məsələn valideyninə daha çox hörmət eləyən uşaq. Məsələn, adam əsgərdə fikirləşir ki, həm ondan sonra gedəndən sonra anamın bişirdiyi yeməkləri məsələn qədrini biləcəm. Nə bilim, atamın anamın qədrini biləcəm. Atam deyəndə ki, oğul bunu bir yerə apar qoy, ya bu falan şey apar at həyətə. Ona qarşı çıxmayacam. Şəxsən məndə belə hadisələr olub. Ancaq ki, əsgərdə olandan sonra həcəm fikirləşir ki, oğul atam mənə bunları deyəndən sonra mən bunları sözsüz yerinə yetirəcəm. Burada məsələn onun bunun buyruğuna, qeyri-qanuni buyruğuna ha, bir var ki, əməl başda bu mənim hüququmdur. Mahanda hər dəsə öz başınalıq kimi elə bir bu mənə əmr eləyirsə, onda fikirləşdim ki, yox, bundan sonra gedəndən sonra atamın, anamın sözünə daha çox qulaq asacağam, evin əziyyətini daha çox çəkəcəm. Belə şeylər də adam fikirləşir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
14-24.
Şaxta baba yaman fikrə getdi. Nə oldu sənə belə?
Olmaya əskərliyi vaxt mı xatırlamısan?
Deməli, bu keçmiş əsrinin dövründə həmişə bunun böyük bir nəsildən deyək ki, daha böyük bir nəsildən həmişə misal göstərmək olur ki, əskərliyə göndərib gələndən sonra dəcəl uşağı da və yaxud da ki, sözü baxmayan uşağı da keçmiş əsrdə hər hansı bir əskərliyə göndərən gələndən sonra deyir, əcəb əskərliyə belə bir ifadə var, əcəb əskərliyə gələndən sonra ağıllanacaq. Ancaq bunun necə ağıllanmağı, yəni mənəvi ağıllanmağı əsas onda deyildi. Bir yaxları o qədir qiymət bilmək məsələsində onunla gətirdi. Yəni sırf keçmiş əsrləri dövründə həmin əskərlərin mənəvi sındırılması ilə gətirib çıxarırdı. Hüquq tapdalanırdı və s. o qan sabitimizin qeyd elədiyi kimi. O cümlədən də bu gündə Azərbaycan ordusunda da təbii ki, həm o deyək ki, insan hüquqları, insan azadlıqları, bu kimi keyfiyyətlər lazımdır ki, əskərlikdə bu kimi problemlər yaranmasın. Məsələn, intihar halları, əskərlikdən fərarlıq və s.
Şaxta babadan soruşmaq istəyirəm. Sən Sovet dövründə olmuşsan əskərlikdə, yoxsa?
Şaxta baba bütün illər boyu olur və mövcuddur da.
Bir gəncimizin sualı var Şaxta babaya, gəlin onu dinləyək.
Şaxta babada belə bir möcüzə istəyərdim ki, Ramin Səfərovun azad olsun. Bu il belə bir əf fərmanı verilsin ki, o əf olunur və Azərbaycana qaytarılır. Əsas bu.
Bu, deyəsən, gəncin bir istəyi idi. Şaxta baba, gerçəkləşdirə bilərsənmi bu istəyi?
Şaxta babanın İstəklərin gerçəkləşdirilməsi, hədiyyələr gətirməsi və yaxud da istəklərin gerçəkləşdirilməsi insanların daha çox istəməsi ilə əlaqədardır. Heç kimsə daha çox ürəkdən istəyirsə hər hansı bir şey isə və bu istəyi daha çox insanlar istəyirsə, onda bu təbii ki, istək həyata keçəcək, reallaşacaq. Həmin o istəyi müxtəlif insanlar arasında daha çox yaymaq lazımdır ki, hamı istəsin, hamı ürəkdən istəsin, lap çox istəsin və bu daha çox istəyəndə şaxta bu təbii ki, o istəyi də həyata keçirəcək.
Şaxta baba, bu sorğu keçirilən zaman hətta Şaxta babanın Saxta baba olmasını da iddia edənlər vardı.
Mən belə əsl Şaxta baba görmürəm mən Azərbaycanda. Şaxta baba demək olmaz, onlara Saxta babadır, belədir.
Təbii onun dediklərində müəyyən dərəcədə həqiqət var, çünki insanlar daha çox zamanları kimi özləri də dəyişirlər və Şaxta babaları da dəyişirlər. Məsələn, vaxt var idi Şaxta babalar daha hörmətli və yaxud da daha hədiyyəli gətirilsə, indi hamısı daha saxta kimi də hesab oluna bilər. Ancaq həmin o dediyimiz kəs həqiqi Şaxta babaları görməyib deyə təbii ki, həm bunda daha çox istəməyib deyə görmək, ona görə o həqiqi Şaxta babaları görmür. Məsələn, indi Şaxta babalar artıq deyək ki, pulla harasa gedirlər, pulla çağırılırlar. Onlar təbii ki, Saxta baba hesab oluna bilər. Uşaqlar da aldadırlar əksərən.
Digər bir sual da var. İstərdim Şaxta baba ona da cavab versin.
Buyursun, buyursun.
Bu il 2007-yə keçəndə bütün uşaqlara hədiyyəsini pulunu paylamışsınızmı?
Həqiqi Şaxta babaları daha çox ürəkdən istəyən hədiyyələr olubsa hər hansı bir uşaqlar, təbii ki, onların hamısına hədiyyələr çatıb.
Şaxta babaya bir ismarc yollayan da vardı. Ona da qulaq as Şaxta baba.
Şaxta babaya heç deyəcək sözüm yox.
Niyə?
Çünki Şaxta baba həmişə gözəl insandır. Yerində məhsulu görürsün da, can ciyərimizdir. Bizim ona sevgimiz var. Şaxta babanı əlimdən öpərim, qarı qızı da gözlərimdən öpərim canım.
Qar qızı demişkən, Şaxta baba qar qızı gözə dəymir. O hardadır?
Valla mən Güzbalayla bura gəlib çıxmışam. Ancaq onun harada olmasının daha yaxşı müəccim bilərik. Müəccim bir bax gör harada var, haralardadır.
Güzbalayla nə mənada?
O hara gəlirsən propka və yaxud da ki, daha indi hava yollarında da propka olur. İndi də binalar hamısı elektronlaşıb. Əvvəl kimi baca zadı yoxdur, oradan düşmək qeyri-mümkündür. Gələk elektron sistemlərdən keçməyə biz də dəyə keçməliyik gələk.
Müəccim baba, bir axtarış sistemlərində görək.
Bir Google sisteminə bax gör nə var, nə yox oralarda.
Qar qızı hardadır?
Mən indicə baxdım, o oturub öz evində və imtahanlara hazırlaşır.
İndi isə sonuncu reportajımızı təqdim etmək istəyirəm. Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı? Sualını müzakirə etdiyimiz veriliş. Onu da qeyd edim ki, bu veriliş daha çox ajiotaja səbəb olmuşdu. Gəlin ondan bir hissə dinləyək.
Hətta onu da qeyd edim ki, 2 həftə boyunca yahu qruplarda müzakirəyə səbəb olan bir veriliş oldu. Yəni nə nəticəyə gəldi? Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı, lazım deyilmi?
Seksual azadlıq deyildikdə, yəni ki, müəyyən olmalıdır, nə nəzərdə tutulur? Seksual azadlıq dedikdə, cinsi azlıqlar, fahişələr, nə bilim, geylər filanlar, beş mükanlar nəzərdə tutulmur. Biz seksual azadlıq dedikdə sadəcə olaraq ayrı-ayrı fərdlərin sağlam əxlaq çərçivəsində seksual tərbiyəsindən danışırıq. Və bu tərbiyə hər bir kəsdə olmalıdır, əgər biz güclü, inkişaf etmiş cəmiyyət qurmaq istəyiriksə.
Şübhəsiz, bəli, seksual azadlıq lazımdır. Təkcə cəmiyyətə, bütövlükdə, yəni gənclərə yox, bütövlükdə cəmiyyətə, amma ondan öncə bizim cəmiyyətə, bizim insanlara seksual azadlığın maarifləndirməsi və tərbiyəsi lazımdır. Hər halda bu barədə artıq danışmağa və diskussiyalar aparmağa dəyər. Çünki istənilən cəmiyyətə bu lazımdır.
Mən isə fikirləşirəm ki, gəncliyə azadlıq lazımdır və gənc özü qoy bunu müəyyənləşdirsin ki, həmin azadlığı nəyə xərcləyəcək? Seksə, təhsilə, kriminala, yoxsa tamam ayrı bir şeylərə. Amma gəncliyə azadlıq lazımdır. 14-24
Görək bizim müasir Şaxta babamız nə fikirləşir? Seksual azadlıq gənclərə nə qazandırır?
Ümumi götürəndə nə isə qapatmaq, nə isə örtmək, nə isə sıxmaq, nəyisə boğmaq, bunlar götürəndə daha çox pis effekt verir, əks nöqtəyi nəzərdən. Ancaq biz buna mentalitet nöqtəyi nəzərdən baxmalıq. İlk növbədə fərdi düşüncə, fərdi insanlar buna hazırlıqlı olmalılar, əks istəyirlərsə. Yəni, kiminsə beyninə bunu sıralamaq lazım deyil. Fərdi düşüncədə dəyişən fikir, ictimai düşüncədə dəyişir. Cəmiyyət özü tənzimləməlidir bunları.
Mentalitet, əxlaq bunlar mütləq bir şeylər deyil, yəni nisbidir, hər zaman dəyişir. Cəmiyyət inkişaf elədikcə bu dəyərlər də dəyişir. Bugün bizdə qərbləşmə prosesi doğrudan da gedir, yəni bunun sürəti necədir, bundan asılı olmayaraq. Və mən belə hesab edirəm ki, bu proses 2008-də də daha da güclənəcək. Bu, məsələn, seksual azadlıq daha çox qərbə aid bir dəyərdir də. Həmən dəyərlər belə deyək, bizə tərəfdə gələcək və qərbin artıq həll elədiyi bu məsələ bir neçə illərdən sonra Azərbaycanda həll olunacaq. Mən də Axşin bəyin fikri ilə tamamilə razıyam ki, gənclərə doğrudan da azadlıq vermək lazımdır.
Şaxta o ki, mən onu qeyd edeyim ki, məncə mən münəvvətdim Axrəncə fikrinlə azadlığı məncə qazanmaq lazımdır.
Cəmiyyətdə gənclərə belə deyil.
Elə bir idarə qurum yoxdur ki, azadlığı versinlər.
Təbii ki, yoxdur. Bu bir dəyərdir də, yəni cəmiyyətdə nə qədər baskı az olsa, bu azadlıq, bu dəyərlər daha geniş yayılacaq.
Azadlıq özü də nisbi bir şeylərdir.
Gəlin fəlsəfənin problemini bugün biz 14-24 verilişində həll etməyək. Gəlin sizə sualınız var, onu da dinləyək.
Şaxta babaya sualım odur ki, bu il qar yağdıracaq doyunca uşaqlarının, qrup yoldaşlarımızdan qartop oynayan.
Comotcev imtihanına zoruna da hazırlaşmaq istəmir. Gəlin dərsiz olun, qarın eynisiniz.
Minətçin baba nə deyir? Qar gözləyirmi Bakını?
Qar yəqin ki, olacaq. Hər qış fəslində Bakıda ən azı bir dəfə qar yağır. Ancaq mən də Şaxta babaya qatılıram. Yəni, onlar qar gözləməsinlər, geçsinlər, elmdən təhsillə məşğul olsunlar.
İşte, ümumi bu sinoptiklərin qeyd elədiyinə görə Atlantik siklonlarının cənub-şərq ərazisində Asiyaya gəlməsi etibarlı və şimaldan Atlantikadan gələn soyuq buz külləyi nəticəsində ola bilər ki, Azərbaycanda həddindən artıq çox soyuqlar olsun və ilk nəticəni bu artıq cənub regionda lerikdə verib ki, qar nəticəsində elektrik direktləri və s. sökülüb, dağılıb və s.
Bizim çox unikal Şaxta babamız var.
Həm də münəccimimiz var.
Peki, son olaraq biz arzularınızı çatdırasız gənclərə.
Yaşamaq stimullu olsunlar.
Həyat mübarizədir, mübarizə aparsınlar daima.
Bir kim ölümdən qorxursa, yaşamağı bilmir.
25 dəqiqəmiz sona çatır və istərdim sağollaşaq. Gələn il bu vaxtlar yenə Şaxta babanı və münəccimimizi qonaq görmək ümidi ilə sağollaşın və çox sağol deyirəm sizə müzakirələrə görə. Bu verilişdə Şaxta babamız Ayaz Abışov, münəccimimiz isə Elimin Həsənli idi. Onlar və ya alternativ klubun yaradıcılarıdır. Ayaz həm də çoxsaylı treninglərdə ilin gülüşü nominasiyasının qalibidir. Elimin isə köşə yazardı. Onlardan başqa siz mən Vüsali Əlibəyli və verilişin müxbir prodüseri Durna Səfərlinin səsini də eşidirdiniz. Belə ki, yenə həmişə olduğu kimi sağollaşma məqamı gəldi. Amma yenə də həmişəki kimi sizinlə gələn verilişə qədər hələlik deyirik. Azadlığın efirində 14-24-ü dinləməyi unutmayın. Hələlik. Now's the time for us to say.